Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашая тэма.
Лукашэнка прызначыў новага міністра фінансаў. Што чакае беларускую эканоміку?
Я на самом деле восхищен этим назначением. Я считаю, что он абсолютно заслуживал этого назначения даже еще и раньше. Это один из величайших профессионалов вообще в экономическом блоке, который у нас есть.
Як Министерство аховы здоровья хитрило с тендером на закупку корейской прышчэпкі?
Закупка вакцин – это то, что происходит каждый год и несколько раз в год. И, соответственно, профессиональный закупщик, он знает и всех поставщиков, и остатки на складах.
У Новополоцку молодым мати затримливают декретные. Гроши выплачивают по алфавите.
Половине мам декретные не выплатили детское пособие. И, в принципе, собирают его собрание 4 числа для того, чтобы нам объяснить, по какой причине нам не выплатили пособие.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Трэці тыдзень у Мінску разглядаюць крымінальную справу аб гібелі ў печах 21-гадовага салдата Аляксандра Коржыча. На лаве падсудных апынуліся толькі трое сяржантаў. Гэта Яўген Бараноўскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч. Іх вінаваціць у перавышэнні ўлады, атрыманні хабару і крадзяжы.
30 жніўня ў судзе дапытвалі псіхолага і псіхатэрапеўта, якія працавалі з Аляксандрам Коржычам, а ў пятніцу даваў паказанні прапаршчык Артур Вірбал, у якога была крэдытная картка загінулага салдата.
На судовых пасяджэннях прысутнічала наша журналістка Наста Бойка. Наста, прывітанне.
Добры вечар.
Давай пачнем з таго, што казалі псіхолагі наконт стану Коржыча. Ці былі ў яго думкі наконт самагубства?
Сёння таксама даваў паказанні псіхатэрапеўт, да якога Коржыча вазілі, як і ўчора. Увогуле давалі паказанні псіхолаг часткі, два псіхіятра і два фельчара медпункта, якія праводзілі вось агляды і размаўлялі з Коржычам. Па словах псіхолага, Сашы хацелася больш паразмаўляць на нейкія адцягненыя тэмы, ён стараўся пазбегнуць тэмы вайсковай службы. А псіхіятр вось учора распавядала, што для суіцыду Саша здзейсніў занадта шмат дзеянняў, нібыта занадта шмат дзеянняў для таго, каб павесіцца. Калі вось, яна распавядала, калі пацыент у суіцыдальным стане, ён не думае, што яму трэба зрабіць столькі дзеянняў. Яна адзначыла, што гэта яе прыватнае меркаванне, такое суб'ектыўнае, і што яна не займаецца судовай псіхіятрыяй. А сёння псіхіятр казаў, што Коржыч хацеў працягваць службу ў войску, як ён яму распавядаў, ён быў нават трохі здзіўлены, што яго привезли до психиатра. И вот 20 вересня его повезли до вышестоящего психиатра, хотя той, який сегодня давал свечение, таких рекомендаций не давал. То бок, не зразумела, хто аддаў такі прыказ, так далей яго весці. А ў той момант, калі псіхіатр, які даваў сёння свечанне, размаўляў з Сашам, той быў адэкватны і паводзіў сябе вельмі спакойна. Лекар не лічыў патрэбным выставляць яму дыагназ, таму што, на яго думку, пацыент быў цалкам здаровы.
Распавядзі трохі падрабязней, як так атрымалася, што кожы звярнуўся да псіхіатра.
Рашэнне пра гэта прыняла псіхолаг часткі, і нібыта проста, каб там перасцерэгчыся на ўсялякі выпадак, і ўсё. То бок вось яна ўчора гэта так тлумачыла.
Так, абсалютна любога салдата могуць выклікаць?
Не толькі таго, у якога, змяніліся паводзіны, нешта такое, калі толькі ён там пра нешта распавядаў, што яго нешта турбуе, хвалюе.
Зразумела, тады распавядзейшы падрабязней пра прапаршчыка Артура Вірбала, які даваў сёння паказанні. Вядома, што ён карыстаўся карткай Коржыча. Як гэтая картка апынулася ў яго?
Так, прапаршчык быў старшыной роты, у якой служыў Коржыч. Сёння ён распавёў, што ў сярэдзіне ліпеня яму вельмі тэрмінова спатрэбіліся грошы. І вось ён тлумачыў, што з абвінавачанымі ў яго былі даволі добрыя адносіны, ён папрасіў сяржанта спытаць, ці можа нехта пазычыць яму грошай. Калі быць дакладнай, то ён попрасціў сержанта Бараноўскага запытацца пра гэта ў курсантаў. І там праз некалькі дзён да яго прыйшоў Коржыч, да прапашчыка, і даў яму сваю банкаўскую картку. Гэта значыць, што такім чынам ён пазычыў яму грошы. У тым ліку ён, ну, сказаў яму, зразумела, з пін-код ад сваёй карткі. І разам з тым таксама папрасіў яго зняць 20 рублёў, ну, для сябе.
А маці верыць у гэтую версію? Неяк яна выглядае даволі дзіўна.
Ну, яна вельмі скептычна да гэтага ставіцца, таму што сам Саша ёй распавядаў крыху іншую версію.
Якую? Ну, вось,
пра то, ну, калі ўжо ён вельмі хацеў так, чтобы, каб прапаршык яму вернуў картку, ён тэлефанаваў маці і вось скардзіўся на тое, што прапаршык там не вяртае, што там ён, ну, не можа проста карыстацца сваімі грашыма, і што, ну, распавядаў, што ён пойдзе да камандзіра роты Сукавенкі, што, ў прынцыпе, ён і зрабіў. Вось, сам же Вірбал каже, што ён у той же вечар там набыў все неабходныя прадукты, на наступны, ну, у той же вечар таксама зняў з банкамата грошы, 20 рублёў, якія прасіў Саша, і вось аддаў яму гэты грошы, але картку саму не вернуў. Чаму? Не памятае. Хаця, ну, пасля ён ўсё ж такі сказаў, што забыўся яе там, просто палажыў дзесьці, ну, і забыўся прынесці на працу. Выніку картку ён вернуў праз тыдзень, а вось гэту пазыку у 45 рублёў ён вернуў Коржышу толькі калі вернуўся з адпачынку, гэта было дзесьці напрыканцы жніўня, то бок ён ну, не вяртаў гэту пазыку ну, дзесьці месяц.
Наста, а кім увогуле Вірбал праходзіць па гэтай справе?
Ён праходзіць па гэтай справе сведкай. Вірбал увогуле зараз праходзіць падазраваным па іншай крымінальнай справе. Яму ўмняецца ну, віну частка першая, частка другая артыкула 455 крымінальнага кодэксу. Гэта таксама перавышэнне службовых паўнамоцтваў, перавышэнне ўлады. То бок гэтай справы ён тычыцца толькі як сведка.
Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову, а я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойкам прысутнічала на судовым паседжанні па справе аб гібелі 21-гадовага салдата Аляксандра Кожыша. Падрабязні пра рэзанансную справу і апошнія навіны з залы суда чытайце на нашым сайце eurorado.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем прызначэнне новага міністра фінансаў. Ці стане Беларусь на рэйкі рыначнай эканомікі? Даведаемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ужо два тыдні ў Беларусі дзейнічае новае кіраўніцтва ўрада. 18 жніўня Аляксандр Лукашэнка прызначыў кіраўніком Савета міністраў Сергея Румаса. Разам з ім пасаду атрымалі яшчэ чацвёра намеснікаў прэм'ер-міністра.
Так само ў жніўні ў нашай краіне з'явіліся новыя міністры архітэктуры, прамысловасці, эканомікі і сувязі. А прычынай такіх перастановак стала паездка Лукашэнкі на Аршаншчыну.
Там Аляксандр Лукашэнка вырашыў прайсці не па запланаваным маршруце, а наведаў прадпрыемствы і цэхі, дзе яго не чакалі. У выніку кіраўнік краіны не толькі знайшоў у цэхах дохлых мышэй, прэзерватывы і састарэлыя станкі, але і выявіў службовую неадпаведнасць шэрагу міністраў і высокіх чыноўнікаў. Пасля гэтага кіраўнік краіны і абвясціў пра чыстку ўрада.
У пятніцу перад выходнымі па краіне пракацілася другая хваля кадравых прызначэнняў.
42-гадовы Віктар Каранкевіч заняў вакантнае 4 месяцы крэсла міністра энергетыкі, а 41-гадовы Максім Ермаловіч узначаліў міністэрства фінансаў. Абодва працавалі на пасадах намеснікаў міністраў.
Новаспечанага міністра фінансаў Максіма Ермаковіча, які новапрызначанага пакуль толькі Лукашэнкам прэм'ера Сергія Румаса, лічаць яркім прадстаўніком пакалення рыначнікаў. Ці стане ў нашай планавай эканоміцы больш рынку? Сваімі думкамі ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся эканаміст Сергей Чалы.
Я на самом деле восхищен этим назначением, без всякой как доли иронии, без ничего. Я считаю, что он абсолютно заслужил этого назначения даже еще и раньше. Это один из величайших профессионалов вообще в экономическом блоке, который у нас есть. Это человек, который, я бы сказал, лучший специалист по внешнему долгу в стране. Это человек, который был одним из главных переговорщиков по евробондам и, значит, разговорам с МВФ. Он был очень эффективен в этой работе, и поэтому я могу только порадоваться за то, что, наконец, награда нашла героя. Вещь забыл, за которую он тоже отвечал, это же был как раз тяжелый период 15-16 года, когда был кризис. Когда был кризис долговой, в том числе внутренний, вот этих самых токсичных активов, да, когда... $1.5 миллиарда потратили за 2 года на, значит, поддержку. То есть вот он об этом лично рассказывал, это была его боль, что, блин, как же мы из бюджета. То есть это означает, что это человек, который в сущности специалист по самым острым вопросам, которые есть сейчас перед экономикой страны.
Так само Сергей Чалы отзначил, что у белорусской экономицы зараз отбывается змена политичных поколений.
Это смена подходов, да, то есть это все-таки люди совершенно других взглядов и совершенно других позиций. Потому что, ну, то есть с моей точки зрения, то, что произошло, это разочарование Лукашенко в том курсе, который он проводил и который ему постоянно вливали в уши, что да-да-да, какой вы правильный, гениальный, там, как у Качанова, да? Как вы, значит, гениально подметили, там, вот эти вот фразы, да? О том, что вот этот социализм с капиталистическим лицом или капитализм с социалистическим, или там хрен пойми вообще, что мы строили, да, он вот после кризиса 2011 года путем модернизации, потом уже индустриализации, он зашел в тупик.
До речи, в Ураде чекаются новые кадровые перестановки, а попередние шматлики отставки Лукашенко нечакано потлумачил пьянством сярод чиновников.
Лукашенко заявил, что некоторые чиновники пьют с нагоды и без нагоды, а потом забываются о праце. И он пригрозил, что пьяниц у керовництве трымать не будет.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинов доведаемся про то, как Министерство охоты здоровья хитрило с тендером на закупку корейской прищепки. Подробязности не узабавим.
Еуразум. Живи у ритмі Європи.
Журналістское расследование выдания «Ежедневник» про то, как у Беларусь трапила паўднёва-корейская вакцина «Элпента», поставила под сумнеў законность набыцця гэтай прышэпкі. Найперш про то, как Министерство аховы здоровья проводило тендер на набыцё гэтай вакцины.
Ці сапраўды ў беларускія паліклінікі незарэгістраваная вакцына «Элпента» трапіла менавіта ў выніку хітра арганізаванага тэндэру? Што не так з гэтым тэндэрам? Ці ў Беларусі ўсе дзяржаўныя тэндэры праводзяцца па дзіўных схемах?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адкажуць кіраўнік праекта «Open Tenders» Владзімір Кавалкін і галоўны рэдактар «Еўрарадыё» Павел Свердлоў. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, Владимир. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Я так разумею, что вы так само вот эту ситуацию отсочивали и, максимо, проверяли вот эти тендеры, про какие шла размова у публикации «Ежедневника».
Конкретно, что касается этого тендера, я его глубоко не изучал и не раскапывал, и в том числе я «Ежедневник» по конкретно этому тендеру не консультировал. А вообще, да, я занимаюсь изучением сферы госзакупок в Беларуси, в целом этой системе. И в том числе провожу вот такие вот расследования, как проводил «Ежедневник», и могу тоже про это много всего рассказать.
Тогда давайте все-таки вот вернемся до «Ежедневника». Павел проанализовал эти тендеры, которые были на закупце вакцины, про которую мы зараз говорим. Павел, «Ежедневник», Сергей Сацук написали, что тендеры специальной закупки были побудованы таким чином, как ты, кто хотел бы взять у их удел, оно были поставлены в такие умовы, что они вымушенные были не удельничать, скажем так. И тому закупка вакцины этой корейской отбылась, ну, из-за того, что тендеры, аукционы не прошли, не отбылись, и, как называется, это с одной крыницы. Ти саправды так?
Ну, на самом деле, мне так само больше цікаво послухать про тендеры у вогуле и про всю эту систему. Але, коли уже воскрынаться миновито гэтага тендера, да, то саправды у нас в Украине принятая такая система, что то спачатку трэба правесці электронны аукцыён, што датычыцца закупак медычных сродкаў, лекавых прэпаратаў, так? Калі гэты аукцыён не адбываецца, а ён можа не адбыцца, напрыклад, таму, што на яго ніхто не прыйшоў, таму, што заявіўся толькі адзін удзельнік. А чаму яны могуць не заявіцца? Таму, што, напрыклад, умовы тендера, напрыклад, да, не абавязкова гэта так, але таму, што, напрыклад, умовы тендера складзеныя так, што яны не могуць іх вытрымаць, патэнцыйныя пастаўшчыкі, па тэрміне, па нейкіх спецыфікацыях таго, што трэба паставіць. Вось па коштах прапанаваных, напрыклад.
То есть, да, да? Прыкладу, удзельнік аукцыёна, там тэндэра павінен прадаставіць усе неабходныя дакументы, там, скажам, пацвердзіць, што гэтыя лекі зарэгістраваныя ў Беларусі.
Не абавязкова. Гледзячы ад умовы, ёсць умовы і ёсць гатовасць пацвярджэнні ад пастаўшчыка гэтыя умовы забяспечыць. Ці няма? Напрыклад, пад шэрагам тэндэраў мы чытаем просьбы ад пастаўшчыкоў. Калі ласка, працягніце нам тэрмін пастаўкі дакументаў, падрыхтоўкі дакументаў, таму што мы не паспяваем у звязку з тым-то і тым-то. Часам камісія ідзе насустрач, часам не ідзе. Напрыклад, вось якраз пад тэндэрам на пастаўку гэтай вакцыны на наступны год ўжо, які мусіў адбыцца сёлета, да, такой жа вакцыны, як і ў Пента, да, якраз такі ёсць такая просьба, звязаная з тым, каб прадоўжылі тэрмін, працягнулі тэрмін падрыхтоўкі дакументаў у звязку з тым, што яна не зарэгістраваная, у звязку з тым, што на незарэгістраваныя лекавыя сродкі трэба больш дакументаў рыхтаваць. Камісія пайшла на сустрач, але тэндэр усё роўна не адбыўся. Што цікава, да? Дарэчы, вось, Уладзімір, магчыма, вы паправіце, магчыма, дапоўніце мяне. Што адбываецца, калі гэты электронны аукцыён прызнаецца неадбыўшымся? Яшчэ адзін электронны аукцыён, я так разумею, да?
Там несколько варыянтаў развіцця событий. Первый варыянт развіцця событий, если вы правілі один раз этот аукцион, и он не состоялся, вы имеете право проводить закупку из одного источника в том случае, если вы согласовали эту закупку с вышестоящей организацией. Например, в данном случае Белфармация с Минздравом может согласовать, и Минздрав скажет «да», и Белфармация может проводить закупку из одного источника.
Уже после первого аукциона.
Уже после первого. Либо, если два аукциона не состоялось, тогда можно и не согласовывать. Угу. Можно сразу закупать из одного источника.
Ну, вось, да, мы читаем изно уже в документах про аукционы, які не адбыліся, што камісія аукцыённая рэкамендавала правесці закупку з адной крыніцы. А што такое закупка з адной крыніцы? Гэта закупка, у прынцыпе, таго і па тых коштах, што знойдзецца, да? То бок, што знойдзе вось у крытычнай сітуацыі, напрыклад, ці ў сітуацыі, калі ўжо трэба ту закупку рабіць, што знойдзецца на рынку. Я так разумею, да?
Даже искать на рынке ничего не надо, можно просто любой организации, вам понравившейся, отправить предложение, заключить контракт, и на этом все закончится. Вот то, что вы описывали, сделать запрос ценовых предложений, это тоже процедура, но она конкурентная. Это означает, мы не открываем, не объявляем открытый конкурс, но мы можем нескольким поставщикам, которые работают на рынке, послать предложение поучаствовать, и они, соответственно, отвечают, да, хотим, и вот наше предложение. Такая процедура применяется в ограниченном количестве случаев и, как правило, на небольшие суммы закупок. А вот что касается закупки из одного источника, там даже этого делать не надо, просто отправляете предложение, говорите, готовы с вами заключить контракт по вашей цене.
Ці магчыма такое быць, что вы вот на аукцион выставляете, мы хочем за такие вот гроши купить вот столько того-то.
У таки-то час.
У таки-то час. Угу. Аукцион не отбывается, потому что нема пропанов, и вы с одной крыницы за иншую сумму, иншую колькость и в иншие термины набываете там иншее. Вот накольки такое махчимо?
Такое вполне себе возможно и порой практикуется. Если попытаться сопоставить, что было на открытом аукционе, что происходило на закупке из одного источника по процедуре, это, как правило, немного разные вещи. То есть предмет закупки, как правило, один и тот же, но цена, объем могут как-то меняться.
Ну, вось у прыватнасці артыкул, частка артыкула Сергея Сацука пра вакцыны, пабудаваная якраз на тым, што Міністэрства аховы здароўя, а дакладней Белфармацыя, якая адказвае за закупку лекавых сродкаў, спрабавала закупіць 500 тысяч доз вакцыны ў Расіі. Гэты тэндэр, да, не адбыўся. І на падставе таго, што ён не адбыўся, было закуплена 200 тысяч доз у карэйскага пастаўшчыка.
Чаму 2,5 разы даражэй?
Ну так, вось ёсць перад вачыма ў мяне якраз гэты аукцыён, які не адбыўся. адбыўся, ну дакладней гэта тендер, да, калі строга так. Вось, і $276,000 заплацілі карэйцам за 200,000 вакцын, а тут была сума дамовы 210,000 беларускіх рублёў. То бок сапраўды, ну вось такое перавышэнне. Але Мінздароўе тлумачыць гэта надзвычайнымі умовамі, у якіх апынулася краіна, а то бок трэба было вельмі тэрмінова недзе шукаць гэтую вакцыну замест расійскай пастаўкі, якой былі сарваныя, былі яна там прызнавалася неякаснай і гэтак далей. І ў прынцыпе, ну вось да гэтага тлумачэння мы можам прыслухацца, але можам пры жаданні і убачыць тут магчымасць для карупцыі, я так разумею. Да? Калі абвяшчаецца тендер ці электронны аукцыён на адны умовы, а пасля ніхто не прыходзіць на яго, таму што гэты умовы драконаўскія, да? Напрыклад, а пасля закупка ідзе па іншых умовах, калі я не памыляюся, да, тут можа быць, не будзем сцвярджаць, што яна абавязкова ёсць, але што тут можа быць карупцыя, так?
І даже может быть третий вариант, здесь может не быць карупцыі, но может быть очень сильный непрофессионализм закупщиков. Люди, которые работают в этой отрасли, они работают не первый год, они знают абсолютно всех поставщиков, они знают прекрасно, кто в какие сроки может заменить выпадающий продукт. Соответственно, они должны быть к этому готовы. Они должны оценивать риски эти и их предугадывать. Они должны отслеживать остатки этих вакцин на складах. И они не должны допускать такой ситуации, когда эта ситуация становится чрезвычайной. То есть тут вариантов развития событий на самом деле много. Здесь может быть банальный непрофессионализм закупщиков. То есть я так... Без какой-либо коррупции. Такое тоже случается.
Я так разумею из ваших слов, что коли человек профессийно сядет на этой працы, он отсочивая, укурсився его, то ён ад пачатку павінен быў ведаць, што за такі кошт, такую колькасць добрай вакцыны яму ніхто не прадасць.
Безусловно, они отслеживают рынок на постоянной основе. В этом заключается работа профессионального закупщика. Это не возникает что-то вот яркое, внезапное. Да? Закупка вакцин – это то, что происходит каждый год и несколько раз в год. И, соответственно, профессиональный закупщик, он знает и всех поставщиков, и остатки на складах, и какие есть заменители товары того, что он привык закупать. Это часть его профессиональной работы. И он не должен допускать вот этой ситуации критической. Если она происходит, зашла, это не обязательно может быть коррупция, я говорю. Это в том числе может быть непрофессиональным закупщиком сделано.
Давайте я лепш распавяду вам все ж таки вось про корейские прышчэпкі договорым, да? Наша Мінздароўе выбрала вось такі шлях, што яно ўсё ж такі запыталася ў іншых вытворцаў. Калі зразумела стала, што з расійскай вакцыны не выгарае, да? У Санафі Пастэр і у яшчэ аднаго вытворцы з вельмі складанай назвай GlaxoSmithKline. І яны нібыта не змаглі паставіць гэтую вакцыну. Як мы даведаліся, у Санафі Пастэр наша Мінздароўе прасіла 280,000 вакцын, 280,000 доз, і гэтае прадпрыемства сапраўды не змагло зрабіць гэтую пастаўку. Але, як мы ведаем, яна закупіла 200,000 доз у выніку. Вось што тут, як гэтае можна дзеянне ацаніць?
Дальше шла закупка из одного источника. Какие решения принимались и обсуждались внутри тендерной комиссии и закупочной комиссии, тут можно только гадать.
То бок, каб іх ацаніць, трэба быць следчым, следчага комитета, да, ці з прокуратуры.
Первый вариант, либо нужно работать в этой комиссии и понимать эту логику. Я думаю, что, судя по тому формату, в котором проходила пресс-конференция, нам вряд ли это расскажут.
Але вот коротко на закончение. Такую выснову, як робить Сацук, что гэта, калі не коррупция? Вот вы б зрабили?
Для меня этот тендер очень подозрительный. Я бы стал копать глубже. Я бы собрал больше фактов. Вот лично я бы. Хотя то, что приводит Сацук, оно уже достаточно подозрительно и уже достаточно для того, чтобы, скажем так, общественное мнение привлечь к этой ситуации и задаться вопросом, а не стоит ли нам присмотреться к этой ситуации, а не стоит ли нам провести проверку.
Цалкам размову с кіраўніком проекта Open Tenders Владимиром Кавалкиным и галоўным редактором Еврорадио Павлом Свердловым про тое, по яких схемах проходят дзяржаўныя тендеры на набыццё лекаў, слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Евразум. 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 Галоўная информационная программа Еврорадио.
У одним з районів Білорусі збанкрутувала райпам, у яким 44% работниц сиділи у декреті. Економічний суд Вітебської області признав банкрутом споживецьке товариство Шумілінського району. На протягу наступного года яно буде ліквідоване.
Пазика назбиралася на 4 мільйони рублів. Активи товариства нібито складають 4,5 мільйона. Але продати їх амаль немагчим, або састарела обстрілювання і трухлява нерухомість мало кому потрібне.
Саме цікаве, що у Шумілінським райпам працювало 18 чоловік, а ще 14 знаходилися у декретним відпочинку. Подобна ситуація відбувається і з супрацовницями гандльової сітки «Базіс» у Новополоску. Тепер молоді маті з перебоями отримують декретне. Подробязності у репортажі Романа Васюковича.
У Новополоцку декретницам затримливают допомогу на детей. Со своими супрацовницами не может различиться гандлевая сетка «Базис». Молодая мать Ганна рассказала Еврорадо про ситуацию.
Половине мам декретно не выплатили детское пособие. И, в принципе, собирают вот собрание на 4 числа для того, чтобы нам объяснить, по какой причине нам не выплатили пособие. Хотя, в принципе, каждый месяц они говорят о том, что детское пособие не выплачивается либо задерживается по причине того, что арендосъемщики арендуют те, которые здание базиса, они вовремя не выплачивают аренду, и по этой причине мы не получаем деньги.
Базис – одно из самых старых предприемств Новополоцка. Еще пару год тому это была поспеховая гандлевая сетка. Крамами был охоплен амаль весь город. Але на початку минулого года палички крамов базиса начали пустеть. Дошло до того, что набыть можно было хиба что запалки, воду и пиво. Керавництво в гандлевой сетке тлумачило экономичные проблемы немагчимостью конкурировать с буйными супермаркетами. На предприемстве пазыки по декретных подтверждают, каже головный бухгалтер Светлана Козел.
Выплата не в срок у нас есть. Тем, что у нас декретников больше, чем работающих. И получается отчисление, вот что начисление из ФСЗН делается из зарплаты, недостаточно для погашения пособий. То есть получается, мы должны еще дополнительно влаживать деньги. У нас проблемы в организации, есть задолженность в бюджет. Поэтому есть такая проблема – невыплата в срок.
Кольки женщинам чекать кончаткового разлику, Юрраду не отказали. На предприемстве подлумачили, что выплаты отбываются по мере поступления сродку. Молодым мати платят декретные с грошей, какие базис отрымливает за аренду своих помешканий. Сегодня основной арендатор – Витебская сетка крама «Веста». Что робить у такой ситуации, Еврорадо потекавилась у юриста с Полоцка Виктора Стукова.
Можно пойти с заявлением к нотариусу, взять справку от нанимателя за подписью, две подписи, чтобы был директора и бухгалтера. Туда вот такие выплаты вам положены, но в связи там с отсутствием, ну, даже не надо писать, отсутствием, не надо, что, значит, что положено эти выплаты, да, идти к нотариусу, нотариус сам выпишет постановление нотариальное о снятии этих денег и перечислении им. И с этим потом постановлением, во-первых, передать директору, а во-вторых, если он не выплатит, то отдел принудительного исполнения, которое со счетов сама спишет, как только появятся деньги.
На думку Стукова, то, что керавництво оправдывается складанным экономичным становищем, звычайная справа. Так оно прикрывает свои вытворчие проблемы грошима супрацовниц. Роман Овсюкович, Еврорадо.
Дякую, Роман. Дарэчы, самыя лепшыя ўмовы для дэкрэтнага адпачынку створаныя ў Швецыі. Маладыя маці ў гэтай скандынаўскай краіне маюць 18 месяцаў дэкрэту, які аплачваецца на 100%.
А, да прыкладу, у Іспаніі пры нараджэнні дзіцяці сям'і выплачваюць 25 тысяч еўра, а маці даюць дэкрэтны адпачынак на 36 тыдняў з захаваннем заробку да 80%.
А вось у США жанчынам даюць толькі 12 тыдняў адпачынку, прычым дэкрэт у гэтай краіне ўвогуле не аплачваецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Сергій Міхалок випустив дебютний альбом свого нового електронного проєкта «Дрезден». Пластинка отримала таку ж назву, як і сам проєкт. Нарешті першопочатково планувалося назвати гурт «Дрезден 72», бо Міхалок народився у Дрездені у 72-м році. У новому проєкті беруть уділ так само гітаристи Кіана Ельзи, серп Владимир Обсініця і український саунд-продюсер Віталь Тялєзін. Візуальним оформленням займалися український фотограф Сергій Сараханов і білоруський режисер Владимир Нефьодов. По словах Міхалка, він з юнацтва з'являється прихильником німецької нової хвалі і у вовлі електронной музыки. По его словах, наведывающие концерты Лайбах и Ніце Еппе, ён марыў стварыць свой электронны гурт ўжо як шмат гадоў. Цяпер знайшоў час і таленавітых паплечнікаў для ўвасаблення мары. Стыль новага праекта Міхалок характарызуе як «Нью Беларусі Авелле» і «Постсаветіка кіберпанк». Відэахостинг YouTube апублікаваў спіс самых папулярных песень гэтага лета. Узначаліла яго сумесная кампазіцыя Maroon 5 і Cardi B «Girls Like You». На другім месцы размясціўся трек «T-Boat», запісаны Каспер, Нео Гарсія, Дарел, Нікі Джем, Бэт Бані і Озуна. Замыкае тройку лідараў «Blackpink» з песняй «Ду-ду-ду-ду». У топ-5 таксама ўвайшлі Бекі Джі і Наці Наташа з песняй «Син Піжама», а таксама Cardi B, Bad Bunny і Джей Балвін з треком «I Like It». Рейтинг був складений на основі кількості проглядів кліпів на пісні за період з кінця травня по кінець жнівня. Eminem нечакано випустив новий альбом про реліз кружелки під назвою «Камікадзе». Рэпер паведаміў у твітары. На яе вокладцы намаляваны рэактыўны самалёт, адсылка да вокладкі альбома гурта «Beastie Boys» 86-го года. У «Камікадзе» увайшло 13 трэкаў, у тым ліку дуэты з канадскай спявачкай Джесі Раэс і Джоанерам Лукасам, і скіт ад прадзюсара Пола Розенберга, у якім абмяркоўваецца правал апошняга альбома Эмінема «Revival», а таксама патэнцыйная рэакцыя на новую працу. Завяршае пласінку песня «Venom», якая увайшла ў саундтрэк да будучага аднайменнага фільма «Marvel». Выканаўчым прадзюсарам рэлізу выступіў сам Доктор Дрэ. Мьюз анансавалі выхад свайго 8-го студыйнага альбома пад назвай «Simulation Theory». Рэліз кружэлкі намечаны на 9 лістапада. У альбому войдуць 11 трэкаў, якія былі запісаныя сумесна з некалькімі вядомымі прадзюсарамі. Кожная з песень будзе суправаджацца кліпам. Таксама было ўвешана, што папярэднія сінглы кшталту «Something Human», а таксама новы трэк «The Dark Side» будзе можна бясплатна скачаць пасля афармлення папярэдняга заказу новага альбома. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.